Nākošais likumprojekts par koku un apaļo koku materiālu uzskaits darījumos. Trešais lasījums – tautsaimniecības agrās vidas un reģionālās politikas vārdā Jaunžēkars.
Godājuma prezidija vadītāji, cienījumie kolēģi. Strādājam ar dokumentu 3468. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam likumprojektu par koku un apaļo kokmateriālu uzskaita darījumus. Visam ir saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priekšlikums – zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priekšlikums – zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais – zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais – atbildīgās komisijas sagatavots priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais – zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais – atbildīgās komisijas sagatavots priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Desmitais – atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
11. arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīs. Lūdzu, atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret un atturās nav likumprojekts par koku un apaļkoku kokmatru uzskaits darījumiem trešajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, kolēģis, reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu, zvanu. Tā. Informācijai, lūdzu vārdu, deputāti Sarmiķikus, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, iedzīvotāja demogrāfiskās apakškomisijas sēde tūlīt pēc plenārsēdes beigām sociālo un darba lietu komisijas zālē.
Vārds izdruks nolasīšanai saimnes sekretāram. Arsēna Bartusevičam.
Cienījami deputāti nav registrējušies. Boris Ceļievičs, Māris Gulbis, Oskars Kastens, Jūris Dobelis, Vilis Krištopans, Vitālijs Orlovs, Inara Astrovska, Anna Seile, Vičislavs Stepanenka, Māris Kučinskis, Pēteris Tabuns, Ārvids Ulme.
Paldies.
Līdz ar to 16. decembra sēde tiek slēgta.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu pat beigusies kārtējā saimes sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakciju pārstāvi, bet pirms tam īs kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Grozījuma likumā par akcijas nodokli un viena starptautiska konvencija. Pirmajā lasījumā tika akceptēta nākamā gada budžets un to pavadošā likumprojekta pakete. Savukārt otrajā lasījumā deputāti atbalstīja grozījumus likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Bet galīgajā lasījumā pieņemt 13 likumi. Te kā būtiskākie minami grozījumi radio un televīzijas likumā, kurus otrreizējai caurlūkošanai bija atsūtījusi valsts prezidenti, kā arī grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Un vēl Vairāki deputāti paziņojuši par mandātu nolikšanu uz laiku, kamēr viņi pilda ministra pienākumus. Uz šo laiku deputātu mandāti tika apstiprināti Artim Pabrikam, Mārai Ceriņai, Ērikam Škaparam, Helēnai Demakovai un Baibai Brigmanai. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem, un pirmais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Neapšaubām šīs sēdes galvenie jautājumi bija grozījumi šā gada budžetā, un pirmajā lasījumā pieņemts likumprojekts par nākošā gada budžetu. Jāsaka, ka liels uzsvars abos šajos nozīmīgajos dokumentos nešaubīgi ir vērts uz cilvēkiem, uz viņu sociālo vajadzību nostiprināšanu, apmierināšanu. Ir vesela virkne jautājumu akcentēt, kas skar lauku iedzīvotāju interešu aizstāvību. Ļoti saspringta bija šodien sēde, vēlme bija pieņemt šos šā gada budžeta grozījumus un nākošā gada budžeta šo iestrādi jau šodien, jo tieši ar šiem punktiem ir panākts, kad ir dota zaļā gaisma tiešo un vairāku virkni citu maksājumu izmaksāja zemniekiem, jau lai šogad saņemtu mūsu lauku cilvēku šos nepieciešamos līdzekļus, jāizmaksāja miljoni un kas nešaubīgi ļoti liela nauda, kas ieplūst mūsu cilvēku maciņos. Zaļo zemnieku savienības prioritāte neapšaubām ir šie lauku cilvēki, un tāpēc arī šī pastiprinātā uzmanība ir šiem jautājumiem. Otrs jautājums, loks, ko mēs vēlreiz akceptējām šā gada budžeta grozījumos, ir un iestrādi nākošā gada budžeta, ir investīcijas pašvaldībām. Saskaņā šiem soļiem virknē pašvaldībās ir iesākti un turpinās jau esošo būvju, vai no kapitāla remonts, vai arī jauna būvēšana, un šis pārklājums ar veselu virtnu sociālu objektu un dažādu sporta haļu būvēšanu, skolu siltināšanu, kas jau virtnē turpinās, un citur jau, protams, arī pabeigts, pat cik jau gads ir beidzies, ir, protams, arī neapšaubām mūsu prioritāti, un šeit viņš iegūs materiālu risinājumu. Stāv priekšā vēl ļoti viena ražīga darba nedēļa, un kurā tiks skatīt jautājumu gan galīgā lasījumā pieņems nākošā gada budžets, tiks pieņemt neapšaubām ļoti svarīgi jautājumi par īresgriezu saglabāšanu, kur nešaubīgi Zaļo zemnieku savienības viedoklis ir par šo īresgriezu saglabāšanu, un jautājumi, kas skar valsts kontroliera ievēlēšanu. Tie arī ir joprojām aktuāli mūsu frakcijai, un par tiem mēs vēl diskutēsim uz priekšu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības. Tautas partijas frakcijas viedokli šodien paudīs Ēriks Zunda. Lūdzu.
Godā te radio klausītāji. Arī manā ieskatā svarīgākais jautājums, ko šodien Saeima plenārs ir izskatīja, ir saistīts ar 2004. Gada budžeta grozījumiem un 2005. Gada budžetu. Un es gribētu turpināt manu kolēģi iesākto sarunu par šo tēmu, un pats, kas es ar Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, es drusni detalizēt gribētu pastāstīt jums par šiem jautājumiem. 2004. Gada 9. mēnešos Latvijas tautsaimniecība attīstīsies ļoti strauji, un iekšzemes koprodukts ir pieaudzis par 8,5%. Līdz ar to bija reāli nepieciešami precizēt valsts budžeta ieņēmumu prognozi, ņemot vērā šos te ieņēmumus, kā arī precizēt ārvalstu finanšu palīdzību, veikt dažādus pārkārtojumus finansēšanā starp ministriju programām, apakšprogrammām, un ļoti veiksmīgā kārtā mēs šodien pieņemam 2004. Gada budžetu abos divos lasījumā, tas ir pirmā un otrā, protams, nobalsojot ar par steidzamību. Un šo visu procedūru atbalstīja pārliecinoši Saeimas deputātu vairākums ar vairāk nekā 2/3 no balsīm mēs pieņēmām. Ko paredz 2004. Gada budžeta grozījumi? Tātad šeit ir paredzēts 2,45 miljoni iemaksas Eiropas investīciju bankā, 14 miljoni paredzēt Eiropas kopienas budžeta iemaksām, tādējādi atslogojot nākošā gada budžeta, 1 miljonis ir paredzēts Latvijas Olimpiskās komitejas galvotā aizdevuma atmaksai, 1 miljonis ir paredzēts futbola laukuma segumu iekārtošanā visā Latvijā, 1,73 miljonu latu paredzēt iekšliet ministrijas robežu izbūvei, 4 miljoni paredzēt biblioteks celtniecībai, 2 miljoni paredzēt zemkopības ministrijas lauksainiecības struktūrālo projektu īstenošanai, un kas ir svarīgi, 17 miljoni lat paredzēt tiešo maksājumu izmaksām lauksaimniekiem. Tā ka ar sevišķi pēdējo balsojumu, es domāju, Saime nodarbojusies ne tikai ar labu vēlējumiem, bet arī ar vienu labu praktisku darbu, panākot to, ka lauksaimnieki šo naudiņu dabūs jau šogad, un arī šogad varēs ar viņu rīkoties, tādēļ padarot Ziemassvētkus un jauno gadu patīkamāku. Kas attiecās uz 2005. Gada valsts budžeta, tad tas maksimāli vērsts uz investīcijām un Eiropas struktūra fondu līdzekļu apgūvi, vienlaicīgi sabalansējot valsts atbalstu sabiedrības sociālajām vajadzībām. Pateicoties veiksmīgai nodokļu iekasēšanai šā gada laikā, ir izdevies samazināt budžeta deficītu, un nākošā gada projektā paredzēts, ka tas būs 133,5 miljonu latu, jeb 1,67% no iekšzemes koprodukta. Budžeta projekts paredz 2005. Gada valsts budžetā ieņēmums 2,57 miljardu latu apmērā, savukārt plānotie valsts budžeta kopēja izdevumi ir 2,71 miljardus latu. Salīdzinot ar 2004. Gadu valsts budžeta kopējie ieņēmumi pieaugs par 537 miljoniem latu, jeb 26,3%. Par visbūtiskāko no 2005. Gada valsts budžeta prioritātēm jāuzskata Eiropas Savienības struktūra fondu apguvai paredzētie 296 miljoni lati. 2005. Gada budžets risina arī veselības aprūpes sistēmas aktuālās finansēšanas problēmas. Paredzot krīzes pārvarēšanai, šajā nozarē piešķir 34,5 miljonus latu. Kā viena no valdības prioritātēm ir atspoguļot arī valsts programmā par aizsardzību un drošību un integrāciju NATO, piešķirot šai programmai 153 miljonus latu, kas par 29 miljoniem ir vairāk nekā 2004. Gadā, un tādējādi šai programmai nodrošina finansējumu 2% apmērā no iekšzemes koprodukta. 2005. Gadā gada budžetā ir paredzēts būtisks pieaugums gan pedagogu algām, tas ir 27,8 miljonu latu, gan zinātnes fundamentālu pētījumu finansēšanai 1,8 lati. 2005. Gadā budžets plāno kompleksu uzlabot arī iedzīvotāju sociālo sfēru. Par 59 miljoniem latu pieaugs sociālā budžeta izdevuma, nodrošinot būtisku pensiju indeksāciju nākošajā gadā. Tātad, lai uzlabot demografisko situāciju Latvijā, 10 miljoni lati ir atvēlēt bērnu piedzimšanas un bērnu kopšanas pabalstu palielinājumā. Es domāju, ka nozīmīgs mūsu valstī ir tas, ka pakāpeniski tiek palielināts neapliekamais minimums, un 2005. Gadā 21 lati vietā mēnesī mēs maksāsim, bet tas būs 26 lati. Un no 10,5...
Cetvainojas Zunas kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Paldies par uzmanību. Es arī tojos laikam, kad gribēju beigt.
Paldies Ērikam Zundam no Tautas partijas. Frakcija viedokļus turpina Vitālijs Orlovs no Tautas saskaņas partijas. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien es gribu skaidrot, kāpēc Tautas saskaņas partija nobalsoja pret grozījumiem budžeta 2004. Gada, ko šodien izskatīja Saeimā. Neskatoties uz to, ka minimuma daļa tiek palielinājies, ja, un daļa no viņiem bija tieši no sociālā budžeta nauda, ko domāta bija, pēc mūsu domām bija jāpiešķir pensionāram, bija izdalīta kā zemniekiem, kā sportam, kā arī struktūra fonda projektu īstenošanai. Mums tiek, ka tas nav godīgi. Ja sociālās budžets palielinājas, mūsu prāt, viņu vajag virzēt tieši uz tiem cilvēkiem, kuri tagad atrodas visgrūtākā stāvoklī. Mēs zinām, ka tikai šodien bija mazs līdzekļos izplatīta informācija, ka iztikas minimums tagad 100 latu, un mēs zinām, cik ir vidējā pensija. Saka to, Tautas saskaņas partija nobalsoja šodien pret grozījumiem 2000. Gada valsts budžeta. Mēs mēģināsim nākamā gada biudžetam paredzēt sociālai sfērai līdzekļi, kuri uzlabo situāciju, kā medicīniskā aprūpē, kā lai palielinātu kompensējumu zaļo medikamentu daļu, un sekosim līdzi, kā iztinosies masterplāna ieviešana veselības aprūpe. Mūsuprāt, pie katras zonālās slimnīcas likvidācija jāpiet ļoti nopietni, lai likvidācijas rezultāta nepazeminājas veselības aprūpes līmenis, un galu galā pacienti un klienti veselības aprūpes iestādes uzvarēja. Paldies!
Paldies Vitālijam Orlovam no Tautas saskaņas partijas. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātei Jevgenijai Staledzānei.
Lūdzu. Labdien, cienījamie radioklausītāji! Prieks jūs sveikt 3. adventē un novēlēt priecīgiem sagaidīt 4. adventi un tikpat priecīgiem un možiem nonākt pie Ziemassvētku sagaidīšanas. Nu, Latvijas pirmā partija uzskata, ka šodienas dienas kārtības galvenais jautājums tomēr bija budžeta projekta pieņemšana 2005. Gadam. Latvijas pirmā partija šos budžeta grozījumus, kas šo budžeta projektu, kas ir iesniegts, atbalstīja, jo šai projektā ir paredzēti līdzekļi bērnu piedzimšanas pabalstam, ir paredzēti līdzekļi bērnu kopšanas pabalstam, ir paredzēti pietiekoši, nu, iespēja robežās pietiekoši liela pabalsta arī investīciju projektiem pašvaldībās. Ir mūsu apmierina arī tas, ka pensiju indeksācijai ir paredzēta nopietna summa, bet Latvijas pirmās partijas pārstāvji arī turpinās strādāt šajā darba grupā, kas arī strādā pie likuma izmaiņām, lai sakārtot pensiju likumu, un tomēr mēģināsim meklēt iespējas, kā varētu paredzēt, kompensēt to darba stāžu, ko cilvēki ir nopelnījuši līdz 1996. Gadam. Šī problēma, protams, arī prasīs naudu, bet nu, pie šīs problēmas ir jāstrādā, jo mēs saviem pensionāriem patiešām esam parādā. Mūs apmierina arī tas, kad ir paredzēti līdzekļi skolotāju algu palielināšanai. Nu, šajā reizē, pat cik tomēr ļoti būtiski ir likuma projekti pieņemt līdz gada beigām, lai likuma projektā visi šie paredzētie pabalstā tālāk varētu normāli sākt darboties, tad mēs arī piekritām tam variantam, ka likuma projekts tiek atzīts par steidzamu, un piekritām arī tam variantam, kad likuma projektā ir paredzēta zināma summa, kas vienā kopējā summā ir paredzēta vēl dažādas iespējas ar ministru kabinetu rīkojumu atbalstīt dažādus pašvaldību projektus. Tā kā pie likuma projekta jau iepriekšējā variantā bija pietiekoši nopietni strādāts, tad šis jaunais variants, kas šodien tiks skatīts, katrā ziņā nepasliktināja nevienu no šīm jomām, tāpēc arī Latvijas pirmā partija piekrīt viņu atbalstīt. Nu, mūs apmierina tas, ka arī veselības aizsardzībai tiek atvēlēts šie 3-4 miljoni latu. Nu, ir it kā nospraustas tās jomas, kurām tas aizies, tas ir ārstu algu palielināšanai, pakalpojuma cenu precīzākai noteikšanai, bet, protams, šis jautājums varētu būt arī precīzāk izstrādāts, nu, sociālā darba komisija stingri sekos tam, lai šī nauda patiešām ļoti precīzi aiziet veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai. Paldies par uzmanību.
Paldies Jevgenijai Staledzānei no Latvijas pirmās partijas. Mūsu pārraidi turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Guntis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien no jaunā laika viedokļa mums vairāki deputāti, kā jūs ziniet, ir aizgājuši par ministriem, un viņu vietas ieņēma citi deputāti, citi jauni deputāti no partijas jaunais laiks. Un tādai mēs mūsu rindās sveicām Baibu Brigmani, Ēriku Škaparu un Māru Ceriņu. Kā jau te kolēģi minēja, šodien bija ļoti saspringta Saeimas sesija, jo mēs arī pieņēmām galīgā lasījumā 2004. Gada budžeta grozījums un pirmā lasījumā 2005. Gada budžeta. Attiecībā uz 2004. Gada budžeta grozījumiem faktiski svarīgākais varbūt bija tas, ka tika pārnesti uz 2004. Gadu maksājumi, kuri bija sākotnēji paredzēti 2005. Gadā, tādējādi atslogojot nākamā gada budžetu. Šis bija iespējams, jo nodokļu ieņēmumi šogad ir izrādījušies sekmīgāk nekā orģinālās prognozes. Attiecībā uz 2005. Gada budžetu, kur pieņēma pirmajā lasījumā, to var salīdzināt ar Emša valdības budžetu. Jaunais laiks, kā jūs ziniet, bija pret budžetu, kur izstrādāja Emša valdība, jo tajā bija vairāk trūkumi. Tur bija nepietiekams finansējums medicīnai, nebija paredzēts finansējums zinātnei, kā tas likumā par zinātni bija noteikts attiecībā uz 0,1% no iekšzemes koprodukta, un nebija arī tādas lietas kā, piemēram, kompensācija par īres griestu pacelšanu. Bez tam Emša valdības budžetā mums bija ļoti liela iebildumi no makroekonomiskā viedokļa, jo bija paredzēts 2% budžeta deficīts, ko mēs uzskatījām kā makroekonomiski bezatbildīgs. Šajā budžetā, kas gan zināmā mērā bija līdzinājās iepriekšējām, tomēr bija veikti būtiski grozījumi. Pirmkārt bija ievērojami paaugstināts finansējums medicīnai, tad zinātnei ir paredzēta 2,5 miljonu un arī ministru kabinets savos grozījumos ir paredzējis papildus 2,5 miljonu, respektīvi, kad tiks veikti šogad, ir nākamgad, kad tiks veikti budžeta grozījumi. Bez tam no mūsu latviešu tradīciju un kultūras viedokļa bija paredzēts, ir paredzēts budžetā 1,5 miljonu dziesmu svētkiem. Kopumā ņemot, šis budžets, pateicoties šī gada labai nodokļu iekasēšanai, nākamgada budžetam deficīts ir paredzēts tikai 1,67% apmērā, kas ir ievērojami samazināts no orģinālā budžeta, un tādēļ jaunais laiks uzskata, ka šis budžets ir daudz atbilstošāks no makroekonomiskā viedokļa, un tādēļ jaunais laiks šo budžetu varēja šodien atbalstīt. Paldies, radio klausītāji.
Paldies, Guntim Bērziņam no frakcijas Jaunais laiks. Nākamajam vārds apvienības Tevzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Sveicināt godātie radio klausītāji. Šodien galvenais, protams, bija 2005. Gada budžeta pieņemšana pirmajā lasījumā. Pamatā tas tiešām ir vecais Emša valdības budžets. Līdz ar to mēs arī varam secināt, ka tautas partijas apgalvotais, ka valdības gāšana notika tādēļ, ka budžets bija galīgi nepieņemams, gluži nebija patiesība, jo šodien šo pašu budžetu atbalstīja gan viņa premjeras, gan viņa finanšu ministrs. Protams, arī šim budžetam ir zinām trūkumi, jo finanšu pieaugums zinātnē mūsuprāt ir nepietiekams, lai sasniegtu valdības izvirzīto mērķi 1% valsts līdzekļu izzinātnē no iekšzemes koprodukta 2010. Gadā. Mērdotācijas pašvaldību investīcijām 5,5 miljonu nu, nav nekāds progress. Tāpat jau projām no skaidrs, kādā veidā tiks sniegts finansiāls atbalsts denacionalizēto namīrniekiem. Varbūt šie jautājumi, kurus skaidrāk uz otro lasījumu. Tomēr arī mūsu apvienība atbalsta šo budžetu, jo neapšaubām tas ir labāks par iepriekšējo, tādēļ, ka veselībai papildus ir finanses, kuras cerams valdība arī spēs saprātīgi un mērķiecīgi dalīt, jo tā būs īpaša programma, ko dala ar ministra kabineta lēmumu. Steidzamība, ar kādā tiešām budžeta izskatas ir nepilns nedēļas laikā, ir pamatot ar to, ka pretējā gadījumā jaunā gadā visai lielie pieaugumi eslā vieknē nozara, kā vide, zemkopības, attīksme, pabalsti ģimenēm ar bērniem. Janvārī būtībā paliks iepriekšā gada līmenī, tātad mazāk nekā valsts šobrīd var atļauties. Tātad šī zināmā steiga ir pamatota. Mēs arī būsim par, bet uzskatām, ka tomēr frakcija iesniegs arī priekšlikums uz otro lasījumu. Jo nedomājam, ka saimai būtu pasīvi jāizpildība, kur ministra kabineta norādījumu. Mums nevar būt nekādas idejas par vienu otru atbalsta programmu pašvaldību jautājumos, kaut arī par to, ka ļoti ilgi nevar uzsākt nekādi pirms dažiem gadiem nodegušās Cēsvainas vidusskolas jaunās ēkas būvniecību. Mums pār tas ir nepieļaujami. Šodien zīmīgi arī, ka saima atbalstīja to, ka tiek nostiprināts arī policijas robežsargu tiesības uz bērnu piedzimšanas pabalstiem, un divi likuma projekti tika skatīti pēdējā lasījumā, viens otrreizēja caurlokošana, viens trešā lasījumā, kur arī mūsu priekšlikumi biesniegt, tātad par radio televīzijas likumu saimas komisija tomēr palika pie tā, ka ministra kabinetam ir atstājams tiesības īpašos gadījumos veikt pasākumus, lai nostiprinātu latviešu valodas pozīcijas. Tāds bija arī mūsu ideja, tikai nedaudz atšķirīgā priekšlikumā nekā atbalstīja komisija. Mēs balsojam, protams, par un krimināla likums trešā lasījumā lielāka atbildība turpmāk sabiedrisko pasākumu rīkotājiem, kas līdz šim bieži vien rīkojušies ļoti bezatbildīgi un nav bijis iespējams viņus sodīt. Atcerēsimies kaut vai pirms 6 gadiem 3. marta mītiņu, kuram ir zināms kaitīgs seks, vairāk kaitīgs seks tieši valsts tālam starptautiski, kad tika pieļauts tas, kad piketētāji nonāk uz vienas no Rīgas centrālajām ielām un traucē transporta kustību vismaz pusstundu. Arī pret šādiem gadījumiem ir preventīvi jāvēršās un cerams, ka šīs lamas būs pietiekami stingras, lai turpmāk neviens nevēlētos tādas pārkāpt. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grindlotam no apvienības Tēzumajam brīvībai LNNK. Tagad jūs uzrunās politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Andrejs Tolmačovs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Protams, šodien uz plenāru sēdē galvenais jautājums budžets. Mūsu frakcija nobalsē pret šo budžetu. Es mēģinu paskaidrot mūsu frakcijas pozīciju. Pirmkārt, protams, šis budžets projekts ir daudz labāks par iepriekšējo gadu projektiem. Ministru kabineta paveicis, ka Latvijas ekonomiskā attīstība ļauj palielināt izdevumus sociālā sfērā, piešķirt naudu investīcijām, turklāt saglabojas pieļaujamo budžeta deficītu. Līdz ar to valdībai rokas ir brīvas, atliek tikai pratīgi izmantot šo iespēju. Mēs varam tikai uzslavēt izpildvāru par pedagogu darba samaksas un bērnu pabalstu palielināšanu, bet palika dažas problēmas. Pirmkārt, tas problēma ar denacionalizēto namo īrnieku. Otrkārt, medicīnā. Medicīna jau sen kļūša par tik nopietnas problēmas āvatu, ka to līdz šim nevarēja atrisināt neviena valdībā. Kalviša kunga valdība ir unikāla iespēja parcis Gordija Merzglu. Tomēr valdība izdomāja mistisku budžetu programmu, tā saucamu krīzes pārvaršanas programmu ar 34,5 miljoniem. Un nekas nav zināms, kas tur iekšā. Interesanti, kas būs ar šo programmu? Vai nevar gadīties tā, ka tiks rikoti tikai pieredzes apmaiņa brausene, euro remonti un veikti nevienam nav vajadzīgi pētījumi? Šaubos, ka šī nauda nonāks ārstu vai pacientu rīcībā. Tieši šā iemesla dēļ mūsu frakcija nobalsot pret. Paldies.
Paldies Andrejam Tolmačovam no politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Pārraides noslēgumā vārds Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas priekšsēdētājiem Aleksandram Golubovam. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Atskatoties uz šīs dienas plenārsēdi, mēs redzam, kāda demokrātija valda mūsu saimā. Pieņemot budžetu 2004. Gadam, tā izmaiņos budžeta 2004. Gadam, tikai priekšlikumu iesniegšanas bija iedotas veselas 15 minūtes. Un tas ir pie tā svarīgā dokumenta, kuru vajadzēja pieņemt. Šodien pirmajā lasījumā bija pieņemts arī budžets 2005. Gadam. Un kaut gan sociālām programām tur bija iedalīta kaut kāda nauda, bet īsto naudu saņēma militaristi un Eiropas maksājumi. Bet medicīnai un visam citam sociālam programam tikai to iedalīja, kas palika pari. Tanī pašā laika šodien Saima tā arī neizskatīja pēdējā galīgajā lasījumā likumprojektu par dzīvojumu telpu īri, un denacionalizēto māju īrnieki tā arī palika uz šo nedēļu neziņa, kas ar viņiem būs, ja no 1. Janvara īres maksa būs bez izmera. Šo likumu vajadzēja izskatīt tieši šodien, lai kadreiz būtu skaidrība, kas būs tālāk. Un tālāk es gribu visus sveikt ar tuvojošiem Ziemassvētkiem un jauno gadu. Paldies!
Paldies Aleksandram Golubovam no Latvijas Socialistiskās partijas. Līdz ar to visu frakciju pārstāvju viedokļi ir izskanējuši. Frakciju viedokļus vadīja Inese Auniņa uz sadzirdēšanos.